máme hosty.
Krásný den ze studia našeho rozhlasu vám přejeme. Už jsme tady teď momentálně tři. Je tady na návštěvě římskokatolický farář Zbigněv Čendlik. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
A je tady také můj kolega Jirka Flídr. Ahoj.
Krásné dopoledne.
Tak nejprve otázka, která se týká nás všech, jsou to volby, které se nezadržitelně blíží a já už jsem se tady ptala pana faráře, zda půjde volit, protože vím, že získal české občanství, ale není to asi všechno tak jednoduché, to papírování je neskutečné, že?
Ano, 24. dubna jsem se stal, jak jsem dostal na jedné šerpě, polským občanem České republiky. Ale to byl jen takový začátek vyřizování určitých administrativních věcí. To znamená, že já jsem se slibem stal občanem České republiky, nepřestal jsem být Polákem a teprve pak všechny tyhle ty materiály šly do Brna. Musím dostat rodný list. Na základě rodného listu dostanu občanku, takže to ještě pořád trvá, takže nevím, jestli to stihnu, ale minimálně v komunálních volbách už budu volit.
Jak jste tady dlouho vlastně v České republice?
Já jsem tady už 14 let. Jeden rok jsem strávil v Náchodě, také východní Čechy, no a 13 let, neuvěřitelných 13 let jsem už v Lanškrouně.
Já jsem si tak nějak pozbírala některé materiály o vás a pije se na vás chvála, co se týká té fary v Lanškrouně, no. Že je krásná, že tam máte nějakou restauraci, kde chystáte nějaké letní opékačky a že to tam vzkvétá, co vy na to?
Ne, to jsem za prvé rád, že jste ne všechno o mě četla, protože ne všechny články nebo ne všechny materiály jsou tak krásné, jak jste to řekla. Faru v Lanškrouně jsme začali opravovat hned po mém nástupu, to znamená v tom roce 93. Mm-hmm. Takže tu už si myslím, že ta fara pomalu si zaslouží zase nějakou opravu. Takže tam jsme zřídili nebo opravovali nějaký hospodářský stavění. A říkám, je to nesmysl, abychom to opravovali jen pro samotnou opravu. Bylo potřeba hledat nějaký rozumné využití toho prostoru, takže to pronajímáme pro restauraci. Není to naše podnikání, protože já podnikat nechci, já podnikat neumím a ani nemůžu. Takže prostě tyhle ty prostory pronajímáme tak, jak jiné vedle na faře pro knihovnu nebo pro charitu nebo pro grafický studio. To je zdrojem také i našich příjmů. Víte, já si říkám, že práci se nebojím, že brát se nestydím, práci se nebojím, ale nechci jen pořád chodit a žebrat a prosit, tak si myslím, že musíme si trošku pomoct sami. Hmm.
To se týká i domu pro pěstounskou péči, který jste se rozhodl vystavit v Žichlínku, což je asi kousek od Lanškrouna.
To je kousíček, to jsou 4-5 kilometrů. Tam to zase je o něčem jiném, protože to zase to je objekt, který nevydělává. Naopak, chtěl jsem jakby dokázat a ukázat, že mi nejde v tom Lanškrouně vyloženě o to, abychom získávali peníze nějakými pronájmy jen pro sebe, ale že tyhle ty peníze půjdou i na tyhle ty charitativní účely, to znamená, že ten dům pořád farnost podporovala, podporuje a bude muset podporovat. Takže to je vyloženě věc, která sice přináší jiné ovoce, taková ta, myslím si, že je to dobrá vizitka farníků, celé naší farnosti, myslím si, že je to dobrá vizitka obce Žichlínek, protože ve spolupráci s panem starostou Jirkou Šeberle a dalšími lidma, ono by to asi tak nevzniklo.
Máme hosty.
Na návštěvu do studia dnes zavítali římskokatolický farář Zbigněv Čendlik, který působí na farnosti v Lanškrouně, a také můj kolega Jirka Flídr. A my jsme se dostali pomalu do Žichlínku, což je vesnička u Lanškrouna, kde jste otevřeli dům pro pěstounskou péči. Asi to vůbec nebylo jednoduché, celkově ta stavba, ta práce, jak dlouho jste ho stavěli?
No tak to prakticky myšlenka vznikla někde v roce 2000. Pak nabralo to konkrétné podoby nějak v roce 2002, začaly takové ty první přípravné práce a nějaké projektové práce. A definitivně stavba se rozjela v letech 2004 a 2005 jsme kolaudovali a začalo stěhování nových obyvatel.
Hmm. Kolik je tam nových lidí?
15. Dohromady dvě rodiny tam máme, takže to je ten počet. Je tam ještě trošku, ta kapacita je trošku větší, protože dvě třetiny máme půdy nevyužité, počítáme s domem na půl cesty, to znamená, že ty děti, které tam budou bydlet, budou moci zůstat a pokračovat a tak dále. Mm-hmm. Takže to je mnohogenerační dům, který pořád se jakby buduje, to znamená ten domov, kdybychom řekli, protože dům jsem budoval já, ty rodiny vytvářejí domov a věřím tomu, že to je takový běh na dlouhou trať, takže to pořád se trošku mění. A já bych schválně chtěl zdůraznit, vy chcete se mě něco zeptat, ale já musím říct to, co pro mě je hrozně důležité u tohohle, protože si myslím, že ta náhradní rodina peče, pěstounská péče, adoptivní adopce, to je to, co těm dětem z dětských domovů nejcennějšího musíme dát. A víte, já jsem jednou slyšel takovou krásnou větu, kterou jsem si také vzal za svou a já pořád opakuju, že nejsou lidé zlí, jsou jen lidi, kteří trpí deficitem lásky nebo jsou nedomázleni. Ta pěstounská péče, tyhle ty rodiny, to pomázlení a tu lásku těm dětem potřebují. A to je to, co děti v dětských domovech nejvíc potřebují. Mě rozčiluje, když slyším různé reklamy, splňme přání dětem v dětských domovech a nabídne se jim nějaké hračky a tak dále, tak si říkám, ty lidi vůbec nevědí, co ty děti potřebují. Včera jsem v jednom rádiu poslouchal diskuzi o tom, protože nějací Angličani řekli, že dítěti prospívá, když můžou spát s rodiči do 10 let. Jo. A jsem tam poslouchal různé názory a někteří to kritizovali, že to dítě má být samostatné a tak dále, že jim to překáží. Říkám si, proč ty rodiče vůbec to dítě mají. Si myslím, že taková ta blízkost těch rodičů a děti, to je něco, co ten jejich život hrozně obohacuje. Já říkám si, co by na takovou diskuzi zrovna řekli děti v dětských domovech, kterým se toho pomázlení, toho bytí na blízku i fyzického se nedostává. Takže to já se vždycky tak trošku rozčilím, ale ne, končíme to moje stěžování, myslím si, že nějaká, to je taková kapička v moři, já vidím tu proměnu na těch dětech, jak se mění, to je úžasné.
A jak to tam máte? Tam máte dvě rodiny, jste dvě říkal rodiny. 15 lidí, to jsou rodiny...
Mají svoje děti, mají děti z dětského domova, v pěstounské péči se nerozlišuje a ty rodiny jsou silně alergický na to, když se to rozlišuje na naše děti a děti cizí, to ne. To jsou všechno prostě naše děti. Takže v staré části, v tom základu, v té barokní fáře, žije maminka, sice, která má 4 děti sama a v druhé kompletní rodina, která má další děti.
Mm-hmm. Tak a teď dostává slovo Jirka Flídr, protože on byl od počátku u toho, když se tento dům začal stavět a byl tam neustále zřejmě s kamerou a natáčel všechny ty okamžiky. Co z toho vzniklo,
Jirko? A mě obtěžoval.
Ano. Mě rád obtěžovat. Tak no, já už si úplně přesně nepamatuju, jak to vůbec vzniklo, jak jsme se vůbec my dva domluvili na tom, že se z toho bude dělat film. To tak nějak vzniklo asi samo.
Spontánně.
No a bylo to tak, že opravdu od toho začátku, kdy ta fara byla ještě ve stavu, jakým byla, v tom hrozným stavu, že se tam prostě nedělalo vůbec nic. Takže je to od toho prvou počátku, dá se říct, od té myšlenky skoro.
Ano.
Až vlastně po tu dobu, kdy tam ty rodiny přišly.
Je to hotové už?
Film je hotový. A myslím si, že se i poved, aspoň doufám, no, teda.
Já skaču do řeči Jirkovi, protože musím říct, že ten film jsem už viděl. Musím říct, že je to krásný film. Až na jednu výjimku, což jsem dnes Jirkovi trošku řekl, že on trošku působí depresivně. A depresivně tam hlavně působím já, protože on zachycuje takové ty moje takové chvíle, když jsem byl trošku na dně a měl jsem v nějakou krizi. Říkám se, jsem to Jirkovi řekl teď před chvíli, jestli by to nešlo okořenit něčem, protože takový nejsem. Já si myslím, že jsem pohodový. A tam zrovna to jsou takové chvíle, když Jirka přijel, možná jsem to měl z tebe, že jsem byl zrovna v nepohodě.
Ne, já si myslím, že právě to dělá ten film tím filmem, že tam ty emoce jsou, že to není prostě jenom o tom, že je všechno v pořádku, že je všechno nádherný, ale právě, že tam jsou ty okamžiky, kdy se ta krize dostavila. A to si myslím,
tak
že...
jsme jenom lidi všichni.
Ano.
Kdy můžeme ten film vidět?
My teďka jednáme, nebo respektive jednám s Českou televizí a pokud by to vše dopadlo, tak v druhé polovině letošního roku.
Výborně. Tak jo, doufám, že dáš vědět včas, abychom zase mohli mi říct si našim posluchačům, kdy to bude přesně a co to překvapení, pane Čendlíku.
Překvapení, protože ten film, než se dostane do televize, tak bude mít takovou neoficiální premiéru a ta premiéra se bude konat 14. června v golfovém areálu Konopiště u příležitosti konání mojeho už 4. dobročinného golfového turnaje. Takže to je takové trošku překvapení pro Jirku. Říkám si, ten film si zaslouží pozornost a hlavně jeho režisér Jiří Flidr. Tak budeme hrát golf dopoledne a odpoledne bude se konat premiéra tohoto filmu, protože i golfisté mi pomohli finančně. Takže bude to taková prezentace projektu, na který golfisté přispívali. A budu tam mít také lidi, kteří trošku do toho mluví. Počítám s tím, on to ještě neví, že kmotrem bude Jirka Bartoška, protože bude také na turnáji, budou tam lidé z firm, které mi to budovali a nějak pravidelně sponzorovali, plus lidi, které si pozve tady Jirka, takže já se na to moc těším.
Tak to je překvápko.
No to teda.
Jirka je
já už se bojím, protože my dokumentaristi jsme plachí lidi.
Ano, takže... Jirka říká, nemůžu už spát, prosím tě, to jsi mi neměl říct, mohl jsi mi to říct den předem, protože ten měsíc nebudu spát.
Máme hosty.
Nastává tady teď chvilka pro to, abych sdělila telefonní číslo sem k nám do studia, pokud se posluchači budete chtít pana Čendlíka, římskokatolického faráře, zeptat na cokoliv, co vás zajímá, můžete 466 500 616, to je číslo sem k nám do studia.
Jiřího Flidra.
Ano, taky je to možné, protože je to redaktor pro Ústecko-Orlicko, takže ví všechno, co se kde šustne právě v tomto kraji. Tak ještě než půjdeme na ten sport a na tu zábavu, tak jsme tady našli na internetových stránkách fotografii Benedikta 16. papeže, který přijel do Polska. Jsou toho plné noviny. Je to vlastně nástupce po polském papeži, takže to asi nemá příliš jednoduché, ale v Polsku byl přijat velice pěkně.
Získal si Poláky pochopitelně hned na začátku svého pontifikátu a já jsem sledoval včera na satelitu přenosy z jeho uvítání v Polsku a reakce Poláků, one jsou naprosto srovnatelné s tím, když byl papež Jan Pavel II. A myslím si, že to má obrovský význam pro Poláky, protože Ratzinger je Němec, my jsme nejbližší sousedi a ta naše historie je propletená a je poznamenána různými tragickými událostmi a to už bude druhá světová válka. Také nenáhodou Ratzinger jede do Osvětimi a potká se s těmi lidmi, kteří Osvětim přežili. Já si myslím, to, že je do Polska, to, že je to jeho první jakby taková zahraniční cesta a je to do Polska, pomíjím Německo, kde byl loni. Takže myslím si, že má takový význam. Za prvé, po té duchovní stránce je nástupcem Jana Pavla II. Poláka a zároveň takový je to takový prvek, který ještě víc zbližuje naše dva národy, polský a německý. A ten Ratzinger jako papež a Němec je zároveň takovým tím bratrem pro Poláky, takže myslím si, že ten vztah, který Poláci mají k němu, že se přenese i na ty obyčejné kontakty a ovlivní to trošku i na nazírání na naše polsko-německé dějiny. Takže je poměrně vkládá se do této návštěvy velká očekávání, když my s Německem máme velmi dobré sousedské vztahy. Myslím si, že v historii jsme tak dobré vztahy neměli, ale proč by nemohly být ještě lepší?
Vy jste vlastně už teďka český občan, ale asi srdcem stále Polák.
To se nezmění, národnost mám polskou, pochopitelně, že jsem Polák a sleduji to, co se u nás děje, není mi to jedno. Jsem také rád, že nejen mluví se dnes o Polsku v kontextu navštěvy Benedikta XVI., ale také i v kontextu toho, že jsme pravděpodobně získáme bezvízový styk se Spojenými státy, což mě pochopitelně trošku hladí na srdíčku a mám z toho radost. No, protože víte, no, tak Polsko má 40 milionů obyvatel a druhých 40 milionů Poláků žije ve světě. Z toho asi 30 milionů jen ve Spojených státech a je tam silná emigrace, takzvaná Polonia, Chicago. Vemte si, já přece znám tady studentky, které jeli do Spojených států na nějakou brigádu vydělávat, zapadly do a také se učit angličtinu, zapadly do polské komunity a aby přijeli s brilantní angličtinou, tak přijeli s polštinou. Takže no, vedle španělštiny angličtina pochopitelně, pak dominuje španělština a ten možná čtvrtým, pátým, šestým jazykem ve Spojených státech je polština.
My jsme se tady o tom taky bavili, že jinak dostat se do Spojených států třeba na pracovní brigádu na ty 3-4 měsíce pro mladé lidi je velmi složité až ponižující, na velvyslanectví miliony papírů musí vyplňovat a možná by to stálo za nějaké to zjednodušení, takže vám můžeme závidět, ale hezky, my vám to přejeme.
Já to znám, ten pocit, je to ponižující pocit, já si to pamatuju, když jsme dříve jeli mezi, projížděli hranice polsko-českou, nebo německou, rakouskou, a takže znám ten, já jsem byl loni v Izraeli a to bylo, toto je něco podobného, jak ve Spojených státech. Ty kontroly jsou příšerné a skutečně takové nepříjemné. Oni to argumentují tím, že je to v zájmu našeho bezpečí. No, určitě pravdu mají, ale pořád se ptám, jestli by to nešlo dělat trošku jinak. No možná asi to prostě nejde. No.
Pojďme se vrátit zase zpátky. Polsko, Česko a katolická víra. Tam je to velice rozdílné, vaše země, já stále říkám vaše země, ano. Zkrátka je to vaše země. Poláci asi v Evropě patří k těm nejkatoličtějším, je tam mnoho věřících, u nás jsme, myslím, tak nějak spíše na té poslední příčce. A zase jsem někde četla jakýsi rozhovor, kde jste vy srovnával faráře tady v České republice a faráře v Polsku. A bylo to docela zajímavé srovnání.
Víte, abych to trošku objasnil a vysvětlil, proč to zrovna řekl, v takovém duchu mluvil polský prezident Kaczyński, mluvil náš primas Józef Glemp, že vnímáme, víte, víru a národ, to jsou takové dvě sepnuté ruce. To náboženství je něco, řekl bych, takového až statotvorného pro Poláky. Je něco, co má takovou, řekl bych, národní hodnotu. A polská církev nikdy nebyla rozdělena. To znamená, že my jsme neměli svého Husa, neměli jsme Lutera, neměli jsme Zwingliho nebo Kalvina. A ti, kteří myšlenky reformace do Polska přinášeli, i když zajímavé a dobré, tak byli odmítáni ne kvůli těm myšlenkám, ale hlavně kvůli tomu, kdo je přinášel. Víte, byli to Husité, byli to Němci, byli to Švédové, proto Poláci tohle to odmítali. A v tom Polsku skutečně ten Hus se nenarodil. Takže ta víra přetrvávala a vždycky ta církev byla spojena se všema vrstvami společenskými. To znamená, jak vemte si v 19. století doba industriálního rozvoje, takže byla spojena s dělníky, byla na straně těch slabších, na straně zemědělců. Víte, takže to možná, to jsou ty kořeny a to je ten základ toho vztahu církve, toho vztahu církve a národa k sobě. Jo. Že to je propojené silně. Jo.
Stejně, ale vymykáte se vy jako farář, jaké si máme představit faráře v Polsku a je u nás. U nás tak nějak víme asi, i když není to pravda, co je zakořeněno v lidech, že farář je skutečně takový ten dědeček, který spíše je někde na faře a čte si knížky. No, skutečně není. A měli jsme tady mnoho velice vynikajících lidí. Nebyli to jenom katolíci, ale zrovna minulý týden tady byl z Českobratrské církve evangelické, pan farář, a velice hezky jsme si popovídali.
No, to jsou ty předsudky, které se tady nashromáždily a takové trošku, řekl bych, že máme takovou ten obraz trošku ironický a tak dále, no, tak a co s tím člověk udělá, no, prostě je to tady tak, musím to zaakceptovat a snažím se dělat pro to všechno, abych ty předsudky vyvrácel. Takže, víte, u nás v Polsku víra je součástí života. Každodenního, jakýkoliv života, i toho sportovního a tak dále. Tady jsou věci, které jsou například nepochopitelné, aby někdo si těžko představí, abychom budovali, teď se mluví o stavbě nějakého národního stadionu, aby tam byla kaple. Když pojedete na New Camp v Barceloně, fotbalový stadion, poslední místnost, když jdete na plochu, na hřiště, tak to je kaple a spoustu lidí se tam zastavuje. Já obdivuji, víte, já jsem fandil, teď byla Liga mistrů, tak hrál Arsenal s Barcelonou a obdivuji, fandím Barceloně, byl jsem tam a obdivuji tou hvězdu, jakým je Ronaldinho.
Ano, ano.
A je to člověk, který se k víře velmi silně hlásí a vidíme, že to jde dohromady, může se to spojit. Byla před 2 lety tady, když byla volba Miss České republiky, byla světová Miss World, která bylo to zrovna v době, když umíral, to bylo když umíral papež Jan Pavel II, tak z úcty k tomu prosila, jsem to zprostředkovával, chtěla navštívit našeho velvyslance, protože je sama silně věřící, ona snad je z Paraguaje a říká, bydlí vedle kostela, když domů je, tak s maminkou a s rodiči chodí několikrát v týdnu do kostela, což pro nás, víte, já vím, protože občas objevují v nějaký té estradě i na nějaký tej mis, je prostě nepochopitelné. Lidi říkají, přece to není možné, jo. A tady máme příklad Miss World, která, rozumíš, která pravidelně i několikrát týdně jde se svojimi rodiči do kostela. To znamená, že u nás přijde to jakoby divné propojení krásy a propojení víry. My to pořád někde snažíme si tu víru izolovat jako něco, co patří někam do kostela, do zakristie, ale ne ven. Takže to jsou pro mě takové povzbuzující příklady. Ronaldinho, jak řekl, že kdyby jsem stěžoval na svůj život, tak by to byl, to je ten hřích, který by mu pan Bůh neměl odpustit. Jo. Takže taková na jednou stranu vidíte, že jak můžeme i tu víru křesťanství na něm zrovna vidíme, jak můžeme prožívat. Jo. Že to není v rozporu. To není tak, že víra nám něco bere. Ale víra vždycky náš život obohacuje.
Tak je tady chvilka odpočinku, koukám, že nám zhasly monitory, jak jsme si povídali, ani jsme nepotřebovali je k ničemu, to je dobře. Pokud se chcete, vážení posluchači, na cokoliv zeptat pana faráře Zbigněva Čendlika, tak zavolejte.
Máme hosty.
Hosty dnešního pořadu Máme hosty jsou římskokatolický farář Zbigněv Čendlik a kolega Jirka Flídr. Už jsme tady probrali dům pro pěstounskou péči v Žichlínku, který se vám podařilo zprovoznit, že je tam teďka 15 lidí a šťastných dětí snad. Už jsme si tady povídali o návštěvě papeže v Polsku. Probrali jsme tady také funkci faráře, ten rozdíl v Polsku, v Česku. Už víme, že v Polsku je tak nějak ta víra součástí života. U nás to není tak vždy, ale je hodně lidí, kteří se obracejí k víře, ale není to nějaká konkrétní, ale mají v sobě a těch lidí je stále více. Víte, takže
já říkám, že pánu. Víra je určitý intimní vztah. A lidé se bojí hlásit k víře z toho důvodu, aby nebyli zařazeni k nějakému náboženství.
Tak.
A to jsou trošku, to jsou dvě různé věci. A proto spíše řeknou si, jsem nevěřící jen, aby náhodou nedostal cedulku, že já nevím, z církve katolické, československé nebo evangelické. Víte, toho se bojíme, abychom nebyli někam zaškatulkováni. Ale víra, to, co je nejcennější, a myslím si, že všichni ji máme, to je takový ten intimní vztah k něčemu, někomu. Čemu říkáme být absolutní, filozof řekne bytost transcendentná, nebo řeknu Bůh, nebo stvořitel, víte? Takže o tom to je víra. Každý z nás to má. Nevěřím těm, kteří řekne, že věří nějakému stromu, protože ono to, víte, myslím si, že ta představa někoho, nebo že je něco, to je pořád něco. Když řeknu, že Bůh je někdo, tak to je pro mě minimálně partner. Když to je něco, je to věc, tak je mi podřízena trošku, je to něco. Jo?
Takže hodně lidí právě říká něco, řekne, já vím, něco, že něco
ale něco
existuje.
Je věc. Jo? Ale když řeknu někomu, jo, tak už to je také něco jiného, to je určitý posun. Stačí mi to. Mně to stačí, když lidi přejdou z té pozice něco na někoho, někomu. Ale důležité je věřit sobě, nám navzájem, lidem. No. A když si nevěříme, tak těžko bude člověk hledat i tu víru, takovou tu jinou.
Máte čas vůbec si takhle povídat s lidmi třeba o té víře? Přijdou, zazvoní a vy řeknete, tak pojďte, někde... já vám udělám kafe a půl hodiny popovídáme.
No tak otázka, jestli mě najdou zrovna a zastihnou. Protože když nejsem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, tak v Hradci Králové nebo v Praze nebo někde, já si to trošku vyčítám a vyčítají mi to farnice. Já se k tomu přiznávám, že bych se jim víc měl věnovat, víte. A jsem takový rozlitány, protože říkám, že ta moje farnost to není ani škromná, ale to je pomalu celá republika, celé Česko. Takže a někdy jsem zase tak unavený, to je moje takové, víte, poznání. Mám dvě, to je tím, jak člověk starne, že někdy dokážu být nepříjemný. Víte, už já jsem vždycky byl takovej prým a tak dále. A pak, když máte ty problémy, tak najednou někdy se vám už nechce a už... vám, no, víte, jak já jsem potkal profesora Vorlička, člověk, který to je předseda asociace nebo předseda společnosti českých onkologů, a on říkal, my jsme si to tady mezi písničkou povídali, jo, že když pacient se vám pořád na něco stěžuje a na sestřičky nepříjemný a že polivka je příliš horká a příliš studená, tak znamená, že ho něco bolí. A já taky si říkám, občas mě něco vnitřně bolí. Také projevují se někdy, možná už tak, jak jsem se nikdy neprojevoval. Ale snažím se vždycky být těm lidem vstřícný. A je to hrozně zavazující. Nejhorší to jsou ty návštěvy, když vám někdo z Plzně volá, že potřebuje s váma mluvit. Jo. To je takovou trému máte, protože si říkám, co v tom životě člověka se odehrává. Že on přes půlku republiky z Plzně pojede až do Lanškrouna, aby si se mnou popovídal. Jo. No tak to jsou někdy takové ty problémy, které člověk řeší. Sice mě to obohacuje také, protože vidím, jak lidi někteří statečně nesou takovej ten svůj osud, nějaký ty svoje problémy. Já říkám, problémy, které já mám, jsou nic ve srovnání s těma problémami, které lidé dnes prožívají. Různé, já jsem alergický na ty půjčky, jo, lidé jsou bez peněz, hledají práci, nemají jistotu, hypotéka na barak, rodina, problém s dětmi, protože jsou nemocné. A teď bych těm lidem chtěl nějakým způsobem pomoct, jo. A vy jste bezradný, bezmocný, nepomůžete těm lidem.
My jsme o tom tady taky už mluvili tento týden o problematice venkova, i když ty problémy, problematika, no by se to nemělo moc používat, tahle slova, aby se příliš nezažila, ale je to fakt, že lidé z vesnici stěžují na to, že nejsou peníze na opravy těch domů, že ty vesnice nejsou tak hezké, jako třeba u našich rakouských sousedů, že není, kdo by posekal, dejme tomu, příkopy, tu trávu vysokou, že tam spoustu věcí, které by byly potřeba zlepšit, ale zkrátka finance nejsou, ale zase, pokud se najde šikovný starosta, kdo dokáže ty peníze získat, třeba z té Evropské unie nebo od někud, tak ta vesnice prosperuje. Je to všechno asi jenom o lidech.
Víte, já vím, starosta šikovnej, ale mám také, žádáme o nějaký dotace a v okamžiku, když ji dostanete od státu, tak v tu chvíli jste v průšvihu, jo, nebo
musíte
někdo
plnit.
Řekne až v pruseru, jak jsem slyšel, může se to slovo použít? Ne, to není tak
špatné.
Jo, můžu, dobrý, děkuji. Ale víte, takže někomu se nemá na to nervy a jít do toho, jo, protože to někdy je tak komplikované, ty různé dotace z Evropské unie, a nechápu, proč to tak těžko jde, kde je nějaký zadrhel. Ne, takže a problém u nás je obzvlášť vidět v tomto kraji, protože část je to pohraničí, to znamená, že máme ty pohraniční obce a někteří lidé si ještě ten vztah k té obci nevypěstovali, to nejsou starousedlíci. Tam, kde oni jsou, tam to vypadá trošku jinak. U nás v těch pohraničních obcích malých ten problém je obzvlášť vidět a jinak krajina česká je nádherná. Já když jedu, já jsem zamilovaný do české krajiny a když jedete Morávou, tam ty vesničky připomínají na ramě to Rakousko nebo nějaký Švýcarsko. Je to jiný styl, pochopitelně, ale vypadá to hezky. A další věc, která je, myslím si, že minulou dobou jsme poznamenáni tím, že jsme ztratili vkus. Víte, to je to nejhorší. Víte. Když vidím ty vesnické stavění, kde se v nějakých 70. 60. letech nainstalovali, vybourali velké díry a ty okýnka, které tam zapadly do této stavby, byly tak, řekl bych, byly ty proporce tak vyvážené. Někdo tam dal panelákové okno. Já chápu toho člověka, protože on v té době nic jiného si nemohl koupit, jak to panelákové okno. Ale tím jsme ten vkus trošku potlačili. No.
Ale na druhou stranu ten vkus potlačili i lidé bohatí, kteří naopak chtějí ukázat za každou cenu, že na to mají a staví si zámky na těch vesnicích. Takže pak je to vůbec ten kontrast takový zvláštní.
Je to zvláštní, také mám k tomu výhrady, ale k té architektuře současné. Nevím, no, prostě, ale vždycky je to lepší než nějaká ta zřícenina, která tam stojí.
Protože se nám čas pomalu nachyluje, tak já bych tady ráda upozornila na téma, které budeme probírat po 11. hodině. Já se budu ptát našich posluchačů, kam se dostali nejdál ve svém životě, třeba na dovolenou nebo pracovně, kde cestovali, jak je jejich sen, kam by chtěli vyrazit a jestli vůbec nějaký ten sen má člověk, protože někdo je raději doma na zahradě, tam si dělá tu svoji zeleninu, kytičky. Tak já se zeptám nejdřív Jirky, aby si pan farář chvilku oddechl.
No, nejdál tuším jsem byl v Bosně a Hercegovině, to bylo před 2 lety, kdy jsme tam natáčeli film o vlastně příběhu rodiny, která v současné době žije v Čechách, která teda pochází z Bosny a Hercegoviny. Takže tam bych se chtěl určitě ještě vrátit, protože tam nejenom, že tam je hodně témat ještě ke zpracování, ale oni tam žijou úžasný lidi. A až mě to překvapilo. No a jinak já teda se musím přiznat, že zase tak úplně nerad cestuju, protože na tom cestování nejhorší ta doprava, že jo. Letadlem já se bojím lítat, abych letěl někam daleko. No a v autě to taky není zrovna nejbezpečnější. Ale letos se teda chystáme do Chorvatska. Po 3 letech se tam vrátíme.
Pan Zbigněk.
No, tak já musím říct, po duchovní stránce nejdál, když jsem vzal do ruky dítě s vodohlavím, s tou obrovskou hlavičkou, to je to, co jsem se dostal nejdál. Víte, to je, já jsem si uvědomil, jak jsem slabý, někdy říkám, jak lidi milují. A když vidíte někoho toho umírajícího, také se toho bojím a vidíte na tu rakovinu a tak dále. To jsou takové pohledy, kde se dostávám nejdál, když to překonám sám v sobě a dokážu ty lidi obejmout a dokážu jim dát pusu a dokážu jim držet za ruku. Takže po té duchovní stránce to je to, kam se dostanu nejdál. Nejdál, co se týče cestování, jsem se dostal do Malajzie. Byl jsem loni na pozvání tamnějšího ministerstva cestovního ruchu nebo turistiky. A takže jsem navštívil Kuala Lumpur, navštívil jsem také ostrov Borneo a exotický stát, jakým je Sultanát Brunei. Takže to je to, co, ale úplně spadlo mi to jak slepému nebo housli, jo, tak se to říká. No, přišel jsem jak slepý k houslím.
No,
takže jsem tak k tomu přišel, takže to byla moje nejdelší cesta příšerná, protože 11 hodin v letadle se mačkáte, to je katastrofa, nesnaším. Takže nepotřebuji někam daleko cestovat.
Není to takový sen, že byste někam chtěl se dostat? Jste spokojenější spíš tady v tom Landskroně?
Já jsem si myslel, že ta Malajzie je to nějaká taková bohem zapomenutá země. A já jsem si všimnul, že to je tak civilizovaná a řekl bych taková evropská světová země, metropolie, to Kuala Lumpur. Takže nemáte pocit, že jste tam daleko. Dokonce to byl šok, protože když jsem se probral v hotelu, teď tam máte na klice pověšené noviny, já si otevřu noviny a já tam přečtu, rozumíte, o tom, že nějaký český film na půl stránky novin v Malajzii čtete nějakou recenzi na český film, jo, který dostal nějakou cenu v Itálii. Pochopitelně se dozvíte výsledky fotbalové ligy, jak tady fotbalisté hráli. A pochopitelně velký článek o Nedvědovi. Takže to je úžasné. Jdete na konec světa, jste jako doma. A tady, když si otevřu české noviny, tak já nevím, když jsem naposledy něco o Malajzii si přečetl.
O Kuala Lumpur. Bohužel.
No, takže úžasný takový ten poznátek. A vidíte, jak se ten svět zmenšuje. Jo, že to...
Když už jsme u toho fotbalu, poslední otázka, budete fandit? Koukáte na fotbal?
To víte, že jo, šileně, abych si představoval takové finále Polsko-Česká republika, když si říkám, ten náš fotbal za moc nestojí, jinak já nevím, co tam budeme dělat, snad to nebude jen ostuda.
Teď myslíte ty Poláky.
No ty Poláky, no, tak myslím Poláky, protože Češi mají zajištěno minimálně semifinále. To tomu družstvu hrozně věřím a je špičkové. No, ale my Poláci to budeme mít hrozně těžké. Vzpomínáme na rok 74, protože jsme byli vicemistři světa, také se to konalo v Německu, takže doufám, že to zopakujeme. Nebo jsem to poplet, byli jsme třetí asi, nebo čtvrtí.
Tak to už teda my asi vám neporadíme, ale to vůbec nevadí. Já jsem ráda, že jsme si hezky popovídali. Díky za návštěvu, ať se vám daří.
Já vám také děkuji a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice.
Naschledanou.